sango na fewa.
Mbuti na baiba onsobo zuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. O commissaire ya Nations Unies po na makoki ya bomoto mwana mboka Chili Michel Bachelet akomi lelo na Bunia na Ituri po na mobembo ya mikolo mitano na ekolo Congo Democratique. Michel Bachelet alingi ya mona na miso na ye moko mbeba esalami na bobomami kati na bayi etuka lendu na hema na na Ituri. Michel Bachelet akokita na Kinshasa lobi mokolo tope mokolo ya le 24 janvier mpe akozala na masolo na bakonzi ya mboka eye akokuta na pe na bakambi ya biteni miso ya ONU akosala masolo mokolo ya lundi le 27 janvier na président Félix Tshisekedi. Lobi le 24 janvier mokolo mobu moko sima na bozwami na bokonzi ya Félix Tshisekedi kolanda baike Félix Tshisekedi ya koi kozala na bokutani na bana na mboka na stade de martyr kasi azali na ino na mobembo na Suisse epai wapi akindaki na bokutani ya nkita ya molongo na Davos. Batumbuki ya ekolo Uganda ADF babomi lisusu bato babale na Oisha na quartier Masele obutu ya lobi kutana lelo na esika eye na Beni. Tolanda sango na bozindo na Erika Smoisi.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana lelo mokolo wa mosala mine. Bobomami boye boboti kanda o mitema ya bafandi ya Beni baye bazali se kosenga kimia.
Lelo pe babomi lebi pe babomi vraiment tozo e bate sikoso ki toso lobala ba mikoto loba kaka mikoso some solution za la kaka kate ata operation ezali ba soda nano aobu baza mingi me changement ezate kaka na mboka la biso ya benio biso toza kaka na posa kimia ba classe o ya pamba tozata na posa ngote me kimia nde eza solution pe na vie ya moto.
Mapinga ekolo Congo Democratique yango elobi ete banguna basili ko betama bafandi kasi babiangami kosunga mapinga ekolo Congo Democratique. Beni Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Sima na mosali moko ya bokolongono oyo apesa maki mangole kozwa bokono ya Ebola viwa Lingala epese ki maloba na mukambi ya bitumba na Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Il faut que yeba vraiment histoire ya vaccination, faut que yeba date exacte ye azwa ki vaccination wana, mais d'une façon générale vaccin pour y agir pour ezala makasi il faut pas pesa au moins 10 jours pour te joto organisme à produire anticorps. Ce qui agit vaccin les lots ou bien après lobby à un contact na malade Ebola chance la mini pour à développer maladie. Il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour tes vaccins et être efficace. Mais na kawana otozolo ba il faut toser la mouke pour toyer ba exactement date nini ya zoti vaccin.
Yo moko toki ke osozwa mangwele uti ksumi kolomi bale koleka kozwa mangwele mosusu.
Mangwele wana o ya RVSV eza mangwele moko ya makasi biso to prouva ki awa na enquête tout ça va étude au sali awa à peu près 97% ya ba donc
na plaine ya Ruzizi Ngombe tuku motoba na mibale miye mipunza maki na bayi ba mai mai ya groupe Mbulu mazongi mizongi sami na bakulu na yango tolanda mulubeli ya mampinga na kuna tolanda ye.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi au quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana
mwaboli misipo na kokoso ya mungongo eye na Afrika yangeleto na Afrique du Sud na Johannesburg ba kongole ba telemili bobomami bokufi ya mwana moko ya mboka Kongo na ka na ekol na ye tukuzongela sango o na bozindo suka na sango na biso tukutani simangonga mibale pe lisusu na Facebook babino edi isango.